Кымбатты радиотуң даушы гайна азаттыктын бир сагаты багдарламасын одан ары жалгастырайык. Адеттегидей багдарлама жүргүзүүчүсү мен Флей Бестай алда тыңдайтын кабарлардын басты такырыптарын айтып өтөйүн. Казакстандын коммунисттик партиясы алматылык студенттердин президентке жазган үндөөн колдоп сарсенби күнү мандеме жасады. Жаңы жылдан баштап Казакстан президентинин тапшырмасы менен орташа зейнетакы 25% өспөкчү, бирок кээбир депутаттар бул али де тымаз дегенди айтады. Казакстандагы ири банктерди мамлекет менчигине күчтөп алуу банктердин алдында ирүүл өткүзүү менен катар басталып отурганы жайлы тыңдайтын болот. Және Ресейдегі ислам жағдай қалай деген талдауымыз беріледі. Сонымен қатар пікірмен берінде зейнеткер Жәмилә Сайынқызы жас отбасыларына мемлекет қолдау беру керек деген пікірін ортаға салады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен жаңа жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орташа зейнетақы 25% өседі. Бұл туралы Астанада парламентте 5 қараша күні еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлап отыр. Ал кейбір депутаттар мен зейнеткерлер бұл қосылған ақша әлі де мардымсыз екендігін алға тартады. Тақырыпты Астанада тілшіміз Бауыржан Шайхметов жалғастырады.
Зейнеткер Нұрғали Қапенов Павлодар облысындағы Амангелді елді мекенінде ауылдық кеңестің төрағасы болған. 34 жыл еңбек өтілімі бар. Бірақ мені ең төменгі зейнетақы алатындарға жатқызды дейді ол. Сондықтан парламентке келіп отырмын дейді зейнеткер Қапенов.
98 жыл шыққан заң бойынша сізге базасына пенсияңыз 5000 деді. Мен де бізбен сұрласпай қой деді. Жарайды бұрылып алдым жөнелді мені кім көнетін мұны. Ал енді қазір сол 5000 пенсиямыз қазір бүгінгі күні 13000. Сол мында өзімнің сокурсник дейді ғой депутатқа міне 3-ші жұма жазылып кіре алмай жүрмін. Жай сөйлесіп жағдайымды айтайын деп ойлағанмын.
Ал бұл уақытта пленарлық отырыста мәжіліс депутаттары зейнетақымен қамтамасыз ету туралы заңға өзгеріс енгізетін жобаны мақұлдады. Онда жазылғанда 2009 жылы орташа еңбекақы мөлшері 25% ұлғайтылады дейді еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев.
Жалпы заңның жобасы қабылданатын болса, президенттің жолдауына сәйкес біз осы ең төменгі және орта зейнетақы алатын кісілердің зейнетақысын орта есеппенен 30%, ал жоғарғы зейнетақы алатын кісілердің жалақысын 22% көтеруді ұсынып отырмыз. Келесі 2009 жылға осы заңды жүзеге асыру үшін 7,5 миллиард теңге ақша қаралған, ал ең төменгі зейнетақының мөлшері 15,260 теңге құрайтын болады. Ал орта зейнетақы алатын кісілердің саны 1,367,000 кісіні құрайтын болады, ал мөлшері 22,493 теңге.
Ал зейнеткер Нұрғали Қапеновтың есебінше, ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар алады, яғни күніне небәрі 3,5 доллар алады.
Бұлай енді, мысалы, қадыртың 5000-ға басыңыз, сізді 30% дедіңіз ғой, 1,5 теңге ғана қосылады. Енді 1,5 теңге қазір 13000-ға қоссаң, сонда 14000, 15000 болсында, сол тамаққа жетпейді. Бір қызым 5000 береді, бір қызым 5000 береді, бір қызым 5000 береді, айына 14000 баған қосымша, папа, шығайда жылап барма, біз саған 5000-ның қосып тұрамыз деп, 15000 қосады маған. Енді 15000-ға 13000 қосы 28000, и бәрі бұл тамаққа кетеді.
Бірқатар мәжіліс депутаттары да зейнеткерлерге берілетін ақшаның тым аз екендігін айтты. Ал министр Сапарбаевтың пікірінше бұл мәселе келесі жылы шешілуі мүмкін.
Келесі жылы тағы да көтеру болады, сол кезде біз оны ескеріп, мүмкіндігінше шешуге тырысамыз.
Министрлік ақпаратына сәйкес ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Сонымен қатар, Қазақстан нарықтық экономикаға көшіп жатқан ауыр тұста 1991 мен 95 жыл аралығында зейнетке шыққандар жатқызылады. Қосымша айтарымыз, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45% құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспай отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кымбатты радио тыңдаушыларын, сонымен әріптесім Бауыржан Шайхметов айтып өткендей, жаңа жылдан бастап Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен елде орташа зейнетақы 25%-ға өседі деп отыр. Десе де кейбір зейнеткерлер мен депутаттар бұл қосылатын ақшаның өте аз екендігін алға тартады. Бұл жайында парламентте еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев хабарлаған. Осыған дейін де қазақстандық зейнеткерлер Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Алматыдағы өкілдігіне барып, зейнетақы жүйесін өзгертуге және коммуналдық қызметтің төлемақыларын азайтуға көмек сұрап барған еді. Қымбатты радио тыңдаушыларын, айта кетейік, Азаттық радиосы бұл зейнеткерлер тақырыбын әрдайым көтеріп жүреді. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті тыңдаушы ағайын, хабарларымызды Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері алматылық студенттердің ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жолдаған үндеулерін қолдайтындығын айтты. Елдегі білім жүйесін сынаған студенттер мемлекет қазынасынан оған тиісті қаржы бөлінбейтіндігін де тілге тиек етіп, мемлекет басшысының жатақхана, шәкіртақы мәселелерін бір жақты шешуін, сонымен қатар саяси таңдау құқықтарының да аяқ асты болып отырғандығына араша түсуін сұраған болатын. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Студент Алмас Сарбай Қазақстандағы білім сапасына көңіл толмаушылығын былай жеткізеді.
Қазақстанда білім сапасына келетін болсақ, бұл негізі жоғары дәрежедегі білім сапасы деп айтуға болмайды. Себебі Қазақстанда қазір таңда мұғалімдер, білім берушілердің сапасының деңгейі төмендігіне байланысты бұл негізі. Одан кейін екіншіден бізде қазір анау университетте жоғары оқу орындарында кредиттік жүйе дейді, бір кредиттік жүйенің не екенін түсінбейді. Енді содан көптеген кері тартпалық пайда болады. Білім алу барысында өзіңнің не істеп жүргенін білмейсің. Бұлай негізі алатын болсақ, білім сапасы шетелдегімен салыстырған кезде өте төмен жігіт дағдайда. Мынау экономикамыздың дамымауына байланысты, қазіргі уақыт үнемділігімізде сапасы дәрежеде жүріп келеді екен. Бұған да байланысты ойлаймын.
Бұған дейін Алматы қаласындағы жоғары оқу орындарының 8000-ға жуық студенті өздерінің әлеуметтік жағдайларының төмендігі мен құқықтарының қорғалмайтындығын айтып, ел президентіне үндеу жолдаған болатын. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері студенттердің бұл үндеуіне қосылатындығын айта келе, білім саласындағы бар мәселелердің түптөркінін оған бөлінетін қаржының мардымсыздығымен байланыстырады.
Кеңес одағы кезінде біз білім саласына ішкі жалпы өнімнен 50-ші жылдары 10% көлемінде қаражат бөліппіз. 70-ші жылдары 7%-ға дейін бөліппіз. Бүгінгі күнде нақты білім саласында бәрімізге жаңалық, ешкімге жаңалық емес. Біз білімге 1.2% ішкі жалпы өнімнен қаражат бөліп отырмыз. Бұл 1 миллиард долларға жетер жетпес қаржы, нақты сомамен айтқанда.
Дейді коммунистік партияның жастар қанаты бөлімін басқарушы Азамат Жетпісбаев. Оның айтуынша әлемдік тәжірибе бойынша білім саласына жалпы ішкі өнімнен кем дегенде 5-7% қаржы бөлінуі тиіс. Білім саясатын түбегейлі өзгерту қажеттігін алға тартқан партия өкілі тегін оқу мүмкіндігін жүзеге асыру мәселесіне тоқталады.
Әрине, оны ала салып, кардинал түрде барлығын тегін қылдыру емес, бірінші екі этапқа бөлейік. Бірінші этапта бір 5 жылдық дейік, 5 жылдықтан біз мемлекетімізде қанша ұлттық жоғарғы оқу орындары бар, соның бәрін тегін қылдыруды өз міндеттемемізге алуымыз қажет. Келесі 5 жылдықта барлық мемлекеттік жоғарғы оқу орындарын тегін қылдыруға көшуіміз қажет.
Мамандардың сөзіне сенсек, бүгінгі күні республикада білім туралы заңда жазылған талаптардың бәрі орындалмайтын көрінеді. Мәселен, студенттер үшін қоғамдық көлікте 50% жеңілдікпен жүру құқығы тек Алматы және Қарағанды қалаларында ғана сақталған. Студенттерге көп жылдардан бері дәріс оқып келе жатқан профессор Серікболсын Әбділдин елдегі білім ордаларының тек ақылы бөлімдегі студенттердің оқуға құйған қаржысымен күн көріп отырғандығын алға тартады. Бұл елдегі білім жағдайын мүлде титықтатып жіберді, дейді ол.
У нас по большому счету вузы выживают.
Коммунистік партияның басшысы студенттердің құқықтарының сақталмауы да қоғам шындығы болып отыр дейді.
Арасында да ондай қысым бар. Біздің осы арамызда екі өткен жылдары Астанада Гумилев университетінде оқыған жігіт отыр. Екеуі де студент кезінен бастап партия мүшесі. Осы екеуінің соңына сол студент кезінен түскен билік осы күнге дейін түсіп жүр. Оны біз өз көзімізбен көріп, құлағымызбен естіп отырмыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушыларын, сонымен Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдайтындықтарын айтқан еді. Енді коммунистер партиясы осы алматылық студенттердің ол үндеуін қолдайтындықтарын білдіріп отыр. Ол үндеуге 8000 студент қол қойған болатын. Үндеуде студенттер президенттен жатақхана, шәкіртақы мәселелерін шешіп беруін сұраған, сондай-ақ саяси таңдау құқықтарының да елде аяқ асты болып отырғанын алға тартқан. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадір мен тұтыңды ұшағайын, сонымен бүгінгі пікір мінбер бізден, пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда зейнеткер Жәмилә Саянқызы сөз алады. Ол да Қазақстандағы жас отбасыларына қатысты өз пікірін ортаға салмақшы.
Мына жасөспірімдер 18-ге толғаннан кейін институтқа түсіп, институт төлемақысын төлейді. Оған біреудің қаражаты бар, біреудің қаражаты жоқ. Солар үйленген кезде біздің мемлекетіміз ойлап, үйленген жастарға пәтер берсе бір бөлмеден. Онда бізде демография деген сол бала табу үшін үй жай болу керек, тұрмысты болу керек. Көркейеміз, өсеміз, гүлденеміз. Жастарды ойлау керек үкімет. Потому что жағдайлары жоқ. Оларға көмек беріп атқан әкешеше өздері ол пенсияға жетеді. Нан алам ма, шай алам ма, квартплатқа төлей ме, жоқ киім алам ма. Соны кейін көмек жоқ болған екен. Сол жастарды ойлау керек үкімет кішкене. Соларға жәрдем беру керек. Оларға болашағына, ана Эмиратта естіп отырмыз ғой, нефть, газ, не 1%-тен, хотя 1%-тен өз елім, жұртым деген ойлаған қазағым, әр 1%-тен жастарға, өспірімге біз емес, жарайды біз пенсионер. Соларды ойласа, онда жақсы болар еді. Онда біздің еліміз көркейер еді.
Қымбаттаған пікір мінбері Айдармен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттық радиосы назарларыңызға енді соңғы тәуліктегі жаңалықтарының басты тақырыптарын ұсынады. Қымбатты радио тыңдаушыларын әлем жетекшілері демократ Барак Обаманың ақш президенті болып сайланғанын қуанышпен қарсы алды. Ресей президенті халыққа жолдауын жасады. Бұл Дмитрий Медведевтің президент ретіндегі алғашқы жылдық жолдауы болды. Демократтар ақш конгресіне бақылауын кеңейтіп отыр. Сонымен қатар Иран өз әуе кеңістігін бұзбау жөнінде ақшқа ескерту жасады. Хорватия еуроодаққа мүшелікке ертерек өтуі мүмкін. Қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырсам, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу шаралары банктердің алдында ереуіл шеру өткізулерімен қатар басталған жайлы талдау хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген талдауымызды да назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттықтың хабарлары сіздер үшін. Қадірменді радио тыңдаушыларын, сондай азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Енді жоғарыда айтқан тақырыптарымызды тарқата отырсақ, Қазақстанда ірі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алу шаралары осы Қазақстандағы, яғни Алматыдағы бірқатар банктердің алдында ереуіл шерулермен қатар басталып отыр. Өздеріңізге белгілі, Алматыда тұрғын үй бағасы шарықтап тұрған кезде банктерден несие алған борышкерлер экономикалық дағдарысқа байланысты бүгінде қарыздарын өтей алмай, осы банктердің алдында ереуілдер өткізді. Қымбаттаған енді бұл тақырыпқа арналған хабарымызды Сұлтанхан Аққолынан тыңдаңыздар.
Халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері Қазақстанның жетекші банктерінің алдында ереуіл өткізуін жалғастырды. Ал осы кезде үкімет жекеменшіктегі ең ірі 4 банкке ұсыныс жасады да, банктер ол ұсыныстан бас тарта алмайтын сияқты. Қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Мериорт Махмотова банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын сатып алуын үкімет халықтың тілегі деп көрсетуі мүмкін деп есептейді. Махмотова Азаттық радиосына берген сұхбатында премьер-министр Кәрім Мәсімов жариялаған ұсыныс менің ойымша үзілді кесілді шешім емес. Менің есептеуімше үкіметтің ұсынысын не қабылдайтын, не қабылдамайтынын әр банктің өзі шешуге тиіс деп мәлімдеді.
Я думаю, что каждый из этих банков в данный момент может высказать свое согласие или не согласие с этим предложением.
Тәуелсіз экономист, экономикалық сараптау орталығының директоры, бұрынғы вице-премьер Оражан Досовтың пікірінше, жекеменшікті банктердің капиталына мемлекеттің кіруі туралы үкіметтің шарасы кеш болса да, қазіргі таңда дұрыс болуы мүмкін.
Ну, само по себе, я считаю, это мера нужная.
Ондай шараның қажет болуының ең басты себебі, одан бұрын басқа ешқандай іс-шара қабылданған жоқ. Оның атап көрсетуінше соңғы 2 айда ақша салатын жеке адамдардың да заңды тұлғалардың да банктерге деген сенімдері күрт азайды. Ал бұл деп есептейді тәуелсіз сарапшы өте қауіпті құбылыс. Бұл құбылыстың бетін қайтарудың ең төте жолы мемлекеттің банк капиталдарына кіруі. Үкіметтің өткен сейсенбі күнгі мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкіне олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс бергенін хабарлады. Міне осы жоспарда жүзеге асырудың нәтижесінде аталған 4 банктың 25% дауыс беруші акциясы мемлекеттің меншігіне өтеді. 4 банктың 25% дауыс беруші құнды қағаздарын сатып алу үшін мемлекет ұлттық игілік қорын капиталдандыруға 5 миллиард доллар қаржы бөлді. Алайда экономикалық сарапшы Меруерт Махмутова мәлімдегендей, мемлекет нашар меншік иесі.
Я бы сказала, что государство в целом плохой собственник.
Мысалға 2002 жылдан бері қарай, яғни экономика қарқынды дамыған кезеңде, үкімет ірі компаниялардағы мемлекеттік акциялардың қалдықтарын ысырап қылды. Сондықтан да деп есептейді Меруерт Махмутова, дәл қазір аталған банктердің акцияларын сатып алуға 5 миллиард долларды шашып төгу бассыздық. Тағы бір белгілі сарапшы, бұрынғы вице-премьер Ораз Жандосовтың білдірген өкінішіне қарағанда, үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шараларының бағдарламасы осы күнге дейін жоқ. Болса, онысын әлі жариялаған жоқ.
Программа как таковая до сих пор, как я понимаю, у правительства отсутствует. Ну, по крайней мере, оно его не объявляет.
Жүйе қалыптастырушы банктердің капиталдарына кіру қадамы қажетті шара деп санайды бұрынғы вице-премьер. Бірақ ол дағдарыс бағдарламасының құрамдасы бір бөлігі ғана. Өзге бөліктері жөнінде жалаң сөздер ғана айтылып келеді.
Что-то говорится, причем оно меняется там все время, то больше речь шла о фонде стрессовых активов.
Оның өзінде де деп атап көрсетті Ораз Жандосов, дағдарысқа қарсы бағдарлама үнемі құбыла береді. Біресе стресс активтерінің қорын құру туралы сөз көпіртіп келсе, біресе бір апта бұрын премьер-министр Кәрім Мәсімов қаржының басым бөлігін ауыл шаруашылығына жұмсау керек дегенді айтып қалды. Тұтастай алғанда Ораз Жандосов үкіметтің іс-қимылын жай өрт сөндірушілерге емес, кешенді жұмыс істей алмайтын өрт сөндірушілерге теңейді.
Ну как пожарная команда, ну и как не комплексная пожарная команда.
Қазақстандағы ең ірі 4 банктің акцияларын сатып алу ұсынысы жарияланған үкімет мәжілісінен санаулы күн бұрын ғана халыққа баспанасы қалсын қозғалысының белсенділері халық банкі мен Тұран Әлімбанк кеңселері алдында ереуіл өткізді. Соған байланысты Меруерт Махмутова Қазақстанда ондай кез келген шараны жоқ жерде ұйымдастыра салу оңай деп есептейді. Ол совет дәуірінде коммунистік үстемдіктің көп қолданған бұқара халықтың тілегі бойынша деген үндеуін есіне алды. Ал ендігі жерде коммерциялық банктердің 25% дауыс беруші акцияларын сатып алуында бұқара халықтың тілегі ретінде көрсетуі ықтимал. Оған қоса қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры Махмутова үкіметтің берген ұсынысының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенін де теріске шығармайды. Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой, деп атап көрсетеді Меруерт Махмутова. Қазақстанның кейбір тәуелсіз басылымында елде жекеменшікті банктерді тартып алу басталды және жаңа ғана қабылданған заңдарға сәйкес мемлекеттің тартып алуы немесе рейдерлік жасауы заңдастырылды деген пікірлер жарық көре бастады. Ораз Жандосов ондай пікірмен бір жағынан келседі, екінші жағынан келіспейді.
С одной стороны, действительно, если смотреть на политическую систему, которая у нас авторитарная.
Бір жағынан алғанда, шынында да біздің елдегі авторитарлық саяси жүйеге және осы саяси режимнің бақылауына толық бағына қоймаған ошақтары сақталған, оның экономикасын алып қарасақ, оның ішінде жекеменшікті банктер де бар, онда тарихи тұрғыдан бұлай ұзақ жалғаса беруі мүмкін емес. Не авторитарлық саяси билік барлығында қадағалауға тиіс, не өзінің экономикалық жүйесіне немесе ең болмағанда оның бір бөлігіне көбірек лайық болу үшін саяси режимнің өзі өзгеруге мәжбүр болады, деп атап көрсетеді Ораз Жандосов.
Либо он должен измениться с тем, чтобы больше соответствовать экономической системе или, по крайней мере, ее части.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда ипотекалық несиеден берешегі бар борышкерлер Алматыдағы банктер алдында ереуілдер өткізіп, экономикалық дағдарысқа байланысты ипотекалық келісім шарттарын қайта қарауға шақырып, өздеріне көмектесуді сұрап, бірқатар шерулер мен талаптарын алға тартқан болатын. Осыған байланысты белгілі экономистер Меруерт Махмутова мен Ораз Жандосовтың пікірлерін назарларыңызға ұсындық. Олар айтып өткенде, ел үкіметі банктерді мемлекет меншігіне күштеп алып жатыр. Қымбаттаған азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде азаттық.org.
Кымбатты радио тыңдаушыга, халыкаралык тагыртта хабарларыбызды жалгастырайык. Ягъни Казакстандын көршүсү алып эл Ресей Федерациясында бир нече ислам мусулман республикалары мекендейтин белгилүү. Энди бүгүнкү Ресейдеги исламдын бүгүнкү ахвалы кандай деген саволго жыйын атында ахпарат орталыгы зерттөө жүргүзгөн экен. Ол хабар менен өзүңүздү Нурултай Үркүнбай таныштырат.
Марк Галиотти, Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша, Ресейдегі ислам үш тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға шыраған болатын. Алайда Совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік көп табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтия, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызыл қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаза шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гедар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры, сондай-ақ президент Ментемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. Бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Құрметті ағайын, сонымен Ресейдегі ислам жағдайы қалай деген жиын ақпарат орталығының зерттеуімен өздеріңізді таныстырып өттік.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарлары соңына тақап келеді. Сіздерге айтарымыз, Азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер, Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттыққа үн қосам десеңіздер, Алматы бюросындағы телефондарымыз 261-18-89, 250-76-65. Азаттықтың бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай, сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.
Thank you.